Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, ze studia Lípa Praha Svobodného rádia se vám hlásí Iveta Richtaříková a pořad Letem světem internetem. A jako první si dnes přečteme článek z webu Protiproudu. Článek má titulek Nečekaná prosba Italů. Zmocni se nás, Putine. Ať už to máme za sebou. Znamená invaze vetřelců do Evropy biblickou apokalypsu? Jaké záměry oligarchů se za vším skrývají? V Evropské unii nás čeká trpký konec. Vzepřeme se? Článek vyšel 9.7.2017. Radim Lhoták přináší komentář k zoufalému, byť fiktivnímu, dopisu italského publicisty Vladimíru Putinovi, vyvolanému katastrofální situací, jakou vytvářejí běženci ve slunné Itálii. Nino Spirli, scénárista, spisovatel a bloger, napsal na stránkách italských novin Il Giornale symbolický dopis adresovaný prezidentovi Ruska, v němž prosí, aby obsadil Itálii a ukončil absurdity a chaos v zemi. Obsah dopisu je následující. Ano, prokaž nám tu službu, drahý Putine, prezidente Putine, a pošli do Itálie několik desítek tisíc kozáků a my se staneme tvoji. Pouze ty zůstáváš pro nás jediným skutečným a důvěryhodným a cílevědomým spasitelem v odporu proti této nechutné protiitalské Evropě, proti jejím nemyslícím vládcům, proti dámičkám ze všelijakých institucí s eroticko-amorálními fantaziemi, proti prolhaným politikům, kteří na všechno kašlou, proti našim tupohlavým Italům, hltavě polikajícím vepřové hotdogy a jehněčí kebaby, proti agresivním, domýšlivým a vševědoucím gejům, proti svatouškům v bílo rudých rouchách, věštících z balkónů a řečnických tribun, proti zástupům imaginárních i skutečných dobráků, kteří nás mísí s tím nejhorším, co se tu sebralo ze všech sousedních kontinentů. Pokud si najdeš 5 minut času, pošli k nám flotilu nějakých ponorek nebo letku ozbrojených stíhačů, konvoj obrněnců. Je to na tobě. Máš k tomu naštěstí dostatek zkušeností a nápaditosti. A já, Bůh mi odpusť, zatímco potlačuji tíhu ležící na mém srdci za to, že žádám o pomoc bývalého komunistu, soudím, že pro nás budeš ve všem všude lepší než všechen ten odpad, který nás obklopuje. Pokud si pospíšíš, nenecháš nás trpět v této stresující době těšící se bezvětřím a dobrým počasím, s o to větší vděčností bude přijata tvoje mise. Tak se do podzimu zbavíme většiny z těch, kdo se vylodili v posledních několika letech u našich břehů, v našich přístavech, které jsou rozloženy po celé naší botě a obsadili a zaneřádili všechny chodníky v Itálii. V tom čase zavřeme tisíce nelegálních mešit zřízených ilegálními imámy a v uvozovkách pravověrnými. Vyčistíme naše města od vší škodné a kapsářů kočujících po našem poloostrově mezi lázněmi z davy turistů a vesnicemi obývanými důchodci, v závorce nejoblíbenější oběti oné svoloče bezdomova, Zavřeme huby těm kazatelům v bílorudých rouchách, kteří podruhé ukřižovali Krista uvnitř samotné církve, jeho svaté tělo. Obdaruj nás tou milostí, Vladimíre Vladimíroviči, protože vítr se u nás změnil. Italský národ se probouzí a začíná rozdávat první kopance do zadků lhářů, usazených ve vládních křeslech. A jestli se na obzoru rozzáří tvoje hvězda, přinese to náboj optimismu mému národu. Popřemýšlej o tom. Tak to je konec citace toho fiktivního dopisu Vladimíru Putinovi a my pokračujeme ve čtení článku pod titulek Biblická apokalypsa. Uvedený dopis Putinovi znamená samozřejmě nadsázku, především ale vyjadřuje zoufalou bezradnost. Vnucují se totiž otázky, na něž málo kdo nachází uspokojivou odpověď. Co je účelem této apokalyptické invaze alogenních vetřelců do Evropy? Jaké temné záměry vládnoucích elit se za ní skrývají? Jak mohou evropští politici něco takového dopustit? Jakým potměšilým plánům se zaprodaly vymyté mozky všech Junckerů, Macronů, Merkelových, Sobotků, Kalousků, Bělobrádků a ostatních křesťansko-demokratických a levicových pomatenců? Jenomže znalost příčin tak rozbujelé a politicky dopuštěné migrace je nezbytná pro účinná nápravná opatření. Pokud pomineme rozšířená tvrzení o vyvolání bídy a chaosu za účelem depopulace planety a genocidy bílé rasy, bližší a pragmatická vysvětlení se nabízejí minimálně dvě. Za prvé, bohatství a moc finančních elit jsou založeny na kapitalistické ekonomice, založené na dluhu. Aby se tato dluhová ekonomika nezhroutila, je nutný neustálý hospodářský růst, jinak by totiž nebylo z čeho splácet úroky naplňující kapsy finančních oligarchů. Růst ekonomiky západních států byl dosud živen expanzí na zahraniční trhy a jejich ovládnutím. Tento proces se nyní zastavil díky odporu Ruska, Číny a vzmáhajících se východních zemí. Rovněž ekonomiky Středozemí a Jižní Ameriky se začaly emancipovat a těžit svoji nezávislost z vlastních zdrojů. Ty nejúspěšnější Západ zničil válečným požárem podle pravidla, když nebudete prospěšní nám, tak nikomu. Subsaharská Afrika vlivem charakteru své populace dosud adekvátní kapitalistický trh nevytvořila a asi nikdy nevytvoří. Pokud tedy už neexistují nově dostupné trhy pro rozšiřující se odbyt tržní produkce, je řešením rozšířit kapacitu poptávky a spotřeby uvnitř samotného Západu, a to zvýšením jeho populace, která z důvodu skomírající natality začala naopak klesat. Podtitulek Příliv barevných spotřebitelů. Hlavním argumentem západních politiků pro příjem migrantů je právě obnovení ekonomického růstu. Většina jejich oponentů tvrdí, jaký pak růst, když se jasně prokazuje, že většina imigrantů zůstává nezaměstnaná, závislá na sociálních dávkách a do západní společnosti se neintegruje. Jistě, typický černoch z Afriky nepřišel do Evropy pracovat, vzdělávat se a zařadit se mezi kvalifikovanou pracovní sílu. Dosud byl zvyklý pouze plodit potomky a po zbytek času dohlížet na své stádo a teritorium, aby neutrpěli přílivem vetřelců z cizích kmenů a teritorií. Jenomže k oživení spotřeby a zbožní poptávky není třeba, aby tito noví obyvatelé Evropy pracovali. Stačí, když dostanou peníze. Miliony přistěhovalců tak z poskytnutých dávek budou nakupovat jako zjednaní vše, co zrovna trh nabízí, a to samo o sobě stačí k tomu, aby stávající fabriky bez větších nároků zvyšovaly svoji produkci, obrat i zisk a začaly postupně plně využívat svých výrobních kapacit, které statisticky vytěžují přibližně na 60%. podmínkách technologického pokroku a automatizace budou potřebovat jen malé množství odborných pracovníků navíc a ten najdou mezi původními obyvateli. Peníze pro migranty banky jednoduše vytvoří ze vzduchu v rámci takzvaného kvantitativního uvolňování, v závorce tištění ničím nepodložených peněz. Přitom se nemusí bát nekontrolované inflace, protože výrobci jsou schopni pružně reagovat na zvýšenou poptávku výrobou zboží v odpovídající hodnotě, aniž by trh začal trpět jeho nedostatkem při současném nadbytku peněz v oběhu. K čemu ale riskovat imigrační krizi a společenský rozklad, když by bylo možné peníze rozdat původním obyvatelům západních států? Tak jednoduché to bohužel není. Trh v západní Evropě je nasycen a takto obdržené peníze by nevedly k masivnímu zvýšení poptávky po stávajícím zboží, ale ke zvyšujícím se úsporám a vyšším nárokům na užitnou hodnotu a kvalitu zboží. Takoví Němci by chtěli luxusnější digitálně řízené domy, masivnější nábytek, větší a chytřejší auta. Vše s dopadem na neúměrnou spotřebu zdrojů, vyšší potřebu investic a inovací, což by nutně nezajistilo odpovídající ekonomický růst na vyšší HDP a hrozilo inflační spirálou. Podtitulek: Nábor budoucích rekrutů ozbrojených složek. Žádný strom neroste do nebe, tudíž i jakkoliv stimulovaný ekonomický růst má své hranice. V případě jejich dosažení je na řadě záměrně vyvolané zhroucení ekonomiky a válka a ta představuje druhý výše zmíněný důvod k podpoře imigrace. Pouze válečný konflikt, vnější i vnitřní, může zabránit tomu, aby se ekonomický kolaps a s ním spojené lidské strádání neobrátily proti vlastníkům kapitálu. S tím je počítáno. Finanční oligarchie má válku jako prostředek k dosažení a udržení moci ve svém rejstříku metod společenského zřízení od počátku své existence. Nebýt jí, nevypukly by ani obě světové války. Co se týká války s vnějším nepřítelem, připravuje se Západ na konflikt s Ruskem, s Čínou a s dalšími východními mocnostmi. A to zcela zjevně a nepokrytě. Expanze vojsk NATO na východ jsme denně svědky. Aby ovšem měl takový konflikt smysl, nesmí znamenat totální zničení obou stran, jako v případě použití jaderných zbraní. V úvahu proto připadá válka za použití konvenčních zbraní a ta může být různého rozsahu. V každém případě bude i na straně Západu vyžadovat živnou sílu, dostatečně odhodlanou a početnou k tomu, aby dokázala čelit zocelené síle protivníka, jakou disponuje Rusko nebo Čína. Otázka bojeschopné živé síly ovšem naráží na změkčilost a morální slabost původních obyvatel Západu, v našem případě bílých Evropanů. S nimi nelze v tvrdých válečných bojích příliš počítat. Jiné je to s barevnými imigranty. Ti jsou zvyklí na strádání a válečné podmínky, jsou tudíž ideálními záložníky pro nábor budoucích rekrutů na pozice bojových pěšáků do armády. Nakonec už dnes je i profesionální armáda NATO plná černochů. Takové jednotky složené z bývalých džihádistů, použitých na vyplenění a udržení dobytých oblastí, také nejsou k zahození. Podtitulek: Imigrantské pořádkové síly. Ještě důležitější roli mohou sehrát imigranti v potlačování vnitřních nepokojů. Policie složená z příslušníků bílých domorodých Evropanů představuje krajně nespolehlivý represivní nástroj proti vlastním obyvatelům, pokud jejich hnutí odporu přeroste určité meze. Lze také těžko chtít od synka tradiční evropské rodiny, aby se postavil proti svým soukmenovcům. Nedisciplinovanost, pohodlnost a nároky osobní svobody dělají navíc z pořádkových složek nejistou údernou sílu tam, kde by byla potřeba. Jako příklad poslouží nedávný skandál se 200 policisty nasazenými na ochranu summitu G20. V ulicích Hamburku notně posílení alkoholem uspořádali noční párty v takovém rozsahu, že přivodili bezesnou noc místním obyvatelům. Zmužilé ženské policejní příslušnice při ní odhazovaly své uniformy a předváděly striptýz na očích všem. Řekněte, proč si trochu nevyrazit z kopítka, když je na ubytovnách tak pusto a smutno a venku přitom čarovná letní noc? Jenomže to nelichotivě vypovídá o morálním stavu a brané připravenosti pořádkových složek. Takový migrant z válečných oblastí Blízkého východu či afrických zemí zmítaných občanskými válkami a hladomorem, to je něco jiného. Minimálně odvaha, psychická otužilost a krutost mu nechybějí a jeho vrstevníci ze zemí původu mu již vícekrát předvedli, jak se chová pravý chlap v roli řezníka lidí a usekávače hlav. Ten si z násilí vůči domácím evropským obyvatelům a především bělochům hlavu dělat nebude. Znovu ideální záloha represivních sil pro případ nouze. A pokud by nevyšel plán A, vždycky existuje plán B na rozpoutání občanské války, v níž se vybije veškerá energie odporu, ve zničených zemích prakticky od nuly nastartuje poptávku a elity ze všeho vyjdou jako vždy bohatší a mocnější než kdykoliv předtím. V etnicky, nábožensky a kulturně rozpolcené Evropě to pro západní strategy bude hračka. Podtitulek: Konspirační teorie. Mnozí asi namítnou, že oba uvedené scénáře vysvětlující účel podpory migrace do Evropy nemají reálné opodstatnění a spadají spíše do sféry šílených konspiračních teorií. Invaze cizích národů a etnik do evropského prostoru je však sama o sobě dost šílená na to, aby se za ní mohly skrývat daleko šílenější a děsivější záměry vládnoucí oligarchie. Okolnosti, za jakých obyvatelé západních evropských zemí k podobnému apokalyptickému dění nečinně přihlížejí, vypovídají o celkovém morálním a kulturním rozkladu západní Evropy nevratného rozsahu. S Evropou, jaký jsme ji znali ještě před pár desítkami let, je konec. Tím vážněji před námi stojí otázka, jak se stejného konce vyvarovat u nás. Tím myslím Slovany a vlastence z České republiky. Pokud zůstaneme členy Evropské unie a budeme se nadále podvolovat vůli bruselských, berlínských či pařížských vůdců, náš stejně trpký konec bude jen otázkou času. Přičinit se o záchranu můžeme už nyní a v nadcházejících volbách dát hlas těm stranám a politickým silám, které prosazují referendum o vystoupení z EU a z NATO. Snad to v našem případě ještě bude mít smysl. Nejsem si totiž jist, že volební porážky vlasteneckých a národně populistických stran v uvozovkách národně populistických ve Francii, v Rakousku a zanedlouho patrně i v Německu odrážejí pravou vůli tamních voličů a že jejich hlasy nebyly sfalšovány. Tak a to už je konec tohoto článku, který, jak doufám, byl zajímavý nejen pro mě, ale i pro vás, vážení přátelé. A teď si přečteme rozhovor Parlamentních listů s Monikou Piloni, blogerkou, která sleduje vývoj v Itálii. Rozhovor vyšel 8. července 2017. Titulek zní: Tohle se o dnešní Itálii nedočtete. Chaos, bída, celá města pod vládou imigrantů. Po Miláně běhá nahý černoch a mlátí kolem jdoucí. Někde už zoufalí lidé berou na politiky hole. O Itálii se v posledních týdnech opět stále častěji hovoří v souvislosti s migranty. Zatímco takzvanou balkánskou trasu se podařilo uzavřít, na takzvané středomořské trase od přístavů z Líbie k Itálii je provoz skoro jako na dálnici a počty přivezených migrantů se denně počítají v tisících. Blogerka Monika Piloni pečlivě monitoruje dění na moři a disponuje komplexními informacemi, včetně toho, které neziskové organizace jsou provozovateli těchto taxíků v uvozovkách vydávaných za záchranná plavidla. S parlamentními listy se podělila o své poznatky. Otázka. O Itálii se mluví čím dál tím častěji v souvislosti s migranty dováženými z Afriky. Podle čísel letos jejich počet oproti loňsku stoupl. Změnilo se něco v přístupu italských úřadů nebo postupují stále stejně? Vypadá to, že se možná skoro po 4 letech někdo probudil, anebo se propadlo do reality. Italský ministr vnitra Marco Minniti v minulých dnech žádal ostatní členské země Evropské unie, aby do svých přístavů začaly přijímat lodě s migranty. Předtím se ještě psalo, že Itálie přestane cizí lodě s migranty do svých přístavů pouštět, jestliže se nedočkají pomoci. Když v roce 2014 navrhla blokádu lodí Liga Severu, tak to byl neakceptovatelný a rasistický návrh. Samozřejmě ani tentokrát se bohužel žádná blokáda nekonala. Tato imigrační krize se bude řešit na jednání EU v Estonsku, v Tallinnu, a to v následujících 2 dnech. Na programu bude také návrh na regulaci činnosti nevládních organizací, které převážejí migranty do Itálie. Mimochodem z poslední zprávy plyne, že se v libyjských vodách střílelo. Pašeráci lidí stříleli na novou libyjskou pobřežní stráž z Tripolisu. Ta byla vyškolena evropskou flotilou na Formed Sofia. Cyklus přednášek trval 4 měsíce. Hlídkové lodě pro ně byly vyrobeny v Itálii. Otázka. V posledních dnech se bavíme o několika tisících migrantů každý den. Jak je tento nápor italskými úřady zvládán a jak pokračuje integrace těch, kteří jsou již v Itálii déle? Italská vláda neustálý nápor vůbec nezvládá. Invaze k italským břehům pokračuje v nezmenšené míře. Většina z nelegálních migrantů pak v Itálii zůstává, protože z okolních států všichni vracejí zpět. Migranti často také prodávají drogy, již jako hosté v azylových centrech. Ne všichni přijeli pracovat. Práce v Itálii normálně není. Jak se někdo může integrovat bez práce? Nemalé číslo pak zmizí v šedé ekonomice. Střediska pro žadatele o azyl jsou přeplněná tak, že dokonce minulý týden v Kona sami imigranti protestovali, aby jim tam už nikoho nepřidávali. Na nedostatek místa k ubytování migrantů bude reagovat prefektura rekvizicemi nebo dohodou s privátními osobami. Lidé se proti této mašinérii cítí tak bezmocně, že se budou pravděpodobně opakovat stále častěji případy jako ten ze soboty, kdy několik lidí ozbrojených holemi a koktejly Molotov zaútočilo na hotel Eureka ve městě Bobarno v provincii Brescia poté, co se dozvěděli, že tam měli být umístěni migranti. Další epizody použití násilí ve vytipovaných ubytovacích zařízeních se staly například na Sardinii. V Budoso v listopadu 2016 někdo použil po domácku vyrobenou výbušninu na penzion pro argoturistiku nebo v benátském kraji v květnu tohoto roku požár ve vile ve městě Montagna. A další sabotáže se staly ještě před příjezdem imigrantů. Otázka, jak reagují italská média, když se to děje už prakticky 2 roky nepřetržitě? Italská média stále častěji v některých specifických pořadech poukazují na problémy spojené s nelegální a nekontrolovatelnou migrací přímo v terénu. Ne vždy je to bezpečné. Bylo napadeno několik reportérů, kteří skončili v nemocnici na ošetření. Na jednu političku při reportáži dokonce migranti házeli kameny. Je také ovšem stále ještě mnoho programů, hlavně na státní televizi, kde se starají více o zlepšení podmínek migrantům a ne místnímu obyvatelstvu, tak jak ostatně to činí nynější italská vláda již několik let. Otázka. Nedávno se v Itálii rozvířila debata o islámu a o střetu kultur v souvislosti s koncem Ramadánu. V Turíně jej kolektivně mělo oslavovat 25 000 muslimů. Jak se na tyto novoty dívají obyčejní Italové? Ano, v Turíně se jich sešlo nejvíce, je tam opravdu četná muslimská komunita a ne náhodou. V minulých letech měli totiž velkou podporu starosty Fassina, demokratická strana, a od minulého roku se tato podpora muslimů v Turíně ještě mnohonásobně zvýšila díky starostce Appendinové, členka Grillova hnutí pěti hvězd. Na letošních oslavách konce Ramadánu Eid al-Fitr se mimo starostky Appendino zúčastnil také monsignor Cesare Nosilia. Obyčejní Italové to vnímají jako rezignaci státu i katolické církve. Je zde zaprodána naše kultura, hodnoty a pravidla soužití, které oni nerespektují. Cítí se podvedeni a jsou znechuceni tím, že tito imigranti mají samé výhody a práva a Italům zbývají jen povinnosti. Otázka. Bavili jsme se v minulosti o tom, jak tolerance a multikulturnost mezi lidmi je propagována církví, která je pod výrazným vlivem papeže Františka. Změnilo se od té doby něco? Stále ještě probíhá papežova neúnavná predikace za přijímání všech migrantů. Bigotní občané ho následují i nadále. Roste ovšem i počet těch, kteří k němu cítí stále větší averzi. Otázka. Papež František teď dělá dokonce reklamu na nový internetový portál Infomigrants. Odpověď. Zaslal totiž pro Infomigrants 14. června poselství přes agenturu ANSA, která to publikovala s nadpisem Pomáhat migrantům je základní evropskou hodnotou. Papež František. Tisková agentura ANSA s evropskými partnery France Media Monde a Deutsche Welle na zmíněném webu nabízí podle vlastních slov spolehlivé a ověřené zprávy pro migranty v několika jazycích, včetně arabštiny. Papež ve svém posledním poselství, nebo ne posledním, ale ve svém poselství, napsal, že vítá s potěšením realizaci tohoto nového portálu a znovu zopakoval výzvu k obnovení kultury pohostinnosti a solidarity vůči migrantům s tím, že přítomnost mnoha migrujících bratří a sester je příležitostí k lidskému růstu, setkávání a dialogu mezi kulturami. Otázka. Mimochodem, s těmi 25 tisíci muslimů v parku Dora slavila jejich svátek i starostka z hnutí pěti hvězd. Když už jsme u hnutí pěti hvězd, to bylo prezentováno jako nová krev italské politiky. Nyní je již nějakou dobu jeho součástí. Má i několik starostů významných měst. Jak se zatím prezentuje? Odpověď. Docela trefně minulý týden v televizi popsal Grilla a jeho hnutí Berlusconi, jenž řekl, hnutí pěti hvězd je hnutí, které mění názory na všechno. Beppe Grillo byl dobrý komik, ale se zlozvykem nechat si platit na černo a prý, že je obklopen skutečnými profesionálními politiky, tedy lidmi, kteří před volbami nikdy nic nedělali. To řekl Berlusconi a Monika k tomu, já jen dodám, že Grillo už opravdu hodně dlouho nikoho nerozesměje. Co se týče vedení měst jejich starosty, tak to je opravdu drama. Na jedné straně v Turíně Chiara a Pendino postupně předává město muslimům a na druhé straně Virginia Raggi v Římě by udělala lépe, kdyby sama odešla pro neschopnost. Na začátku nebyla schopná sestavit svůj tým, jakmile se to podařilo, tak hned vyšla najevo kauza korupce a jiné nejasnosti, do kterých je zapletená, stále ještě probíhá vyšetřování. A mezi tím město stále více upadá. Toto hnutí akorát roztříštilo pravicové voliče a nakonec jsme svědky toho, že jedna věc je to, co slibují, ale jiná věc je to, jak hlasují prakticky. Prakticky hlasují v nejdůležitějších věcech jako levicová vládnoucí demokratická strana. Otázka. Komunální volby minulý víkend přinesly poměrně slušný úspěch pravicové opozici Lize Severu a Berlusconiho hnutí Forza Italia. Znamená to, že apatie konzervativnější části veřejnosti a úspěch aktivních a agilních sympatizantů levice, o kterém jsme už několikrát mluvili, se začíná prolamovat? Řekla bych, že určitá změna tady nastala. Větší chaos a bída již někoho vyburcovala z letargie, ale nevím, co všechno se ještě musí stát, aby to pohlo s celým národem. Každopádně ucelenost zde stále chybí, jinak by to nezašlo nikdy tak daleko. Středopravicová opozice sbírá nemalé úspěchy, i když ne všichni exponenti Forza Italia jsou koherentní. Stalo se, že svými činy darovali levicové straně město Padova. Otázka. Hned za hranicemi ve Francii nedávno vyhrál prezidentské volby Emmanuel Macron a začal velmi brutálně tlačit agendu evropské integrace. Jak se jeho úspěch projevil v Itálii? A jak jej u sousedů vnímají obyčejní lidé? Macron si dovolil odhodit masku do bráka a nekompromisně odmítnout přijímat migranty. V Paříži se rozhodlo, že se budou podporovat pouze francouzské zájmy a tak žádné plavidlo s migranty ve Francii přistát nesmí. Španělsko se ihned také přidalo k Francii s tím, že u nich lodě s migranty také přistávat nebudou, ať si Itálie nechá ty pozbírané čluny ve Středozemním moři i s jejich obsahem. Neříkalo se snad, že on je tím zachráncem Evropy, sjednocené a solidární proti nebezpečným populistickým tlakům? Takže pro ty, kteří mu skočili na špek, je jeho rozhodnutí rána pod pás. Fandili mu zde totiž všichni takzvaní sluníčkáři. Co se týče občanů, kteří mu nefandili, tak ti mu nevěří a dál přemýšlejí, co má tímto tahem za lubem. A to už byla poslední věta odpovědi Moniky Pilóny, která poskytla rozhovor Parlamentním listům. A hned následující den, 9. července, napsala Monika Pilóny další blog na server idnes.cz. Článek má titulek Migranti Identity Generation mají loď anti-NNO. Organizace Generace Identity pronajala loď, která je na cestě do Středozemního moře. Mohla by se stát nejhorší noční můrou neziskovek, které v této oblasti trajektují migranty do Itálie. Chtějí totiž migranty vracet do Líbie. Vlastenecká loď je na cestě do Středozemního moře, kde s členy Generace Identity budou hledat na moři před libýskými břehy čluny naložené migranty, aby je odvezli zpět do Líbie. Tato 30 metrů dlouhá loď vypluje s kapitánem, profesionální posádkou a může zůstat na moři nepřetržitě po dobu 30 dní. Je jasné, že to nebude levná záležitost, jen proto, aby se loď dostala do Středomoří, to bude stát 60 tisíc euro. Tuto částku se Generaci Identity podařilo dát dohromady ve sbírce, která je aktivní od května s názvem Defend Europe. Tento příběh začal před 2 měsíci, když skupina mladíků, Němci, Rakušan, Italové a Kanaďani, na palubě malého plavidla zablokovali v přístavu Catania na několik minut loď Aquarius, patřící neziskovce SOS Mediterané. Ve skutečnosti tento nájezd otevřel cestu mnohem ambicióznějšímu projektu. Do vyhlášené sbírky tisíce občanů v celé Evropské unii věnovalo během několika týdnů více než 60 tisíc euro. Zdá se však, že v případě, když je sbírka pravicová, tak to není milost pánům příjemné. Nejdříve pod tlakem antagonistických skupin a mezinárodní levice byl GI zrušen účet PayPal. Italská sekce pak otevřela novou platformu PostPay, uběhlo méně než 2 dny a účet byl opět smazán. Bankovní systém zaplomboval kartu francouzské sekci, čemuž se nevyhnul ani osobně Martin Selner, vedoucí mise společně s Italem Lorencem Fiato. Lorenzo Fiato potvrdil založení další dárcovské platformy a tou je Bitcoin a vysvětlil, že tato platforma bude sloužit na sbírku dalších 80 tisíc euro na náklady provozu minimálně 2 misí. Dále informoval, že se hlásí mnoho uchazečů na nadcházející expedici. Přišly nám poptávky od fotografů, dále se přihlásili námořníci, kapitáni, odborníci na bezpečnost a mnoho dalších. Především od lidí mimo organizaci Generazione Identitaria, tak se nazývá generace identity v italštině. Loď bude vybavena tak, aby mohla bezpečně zajistit migranty v nesnázích. Aktivisté GI budou pracovat pro záchranu lidských životů, tak jako nynější neziskovky, ale na rozdíl od nich pak odvezou migranty zpět do Libye a ne do Itálie. Je to jeden ze způsobů, jak zastavit ten velký biznis, který se točí kolem migrace. Tak to je, zdá se, alespoň jedna příznivá zpráva, ale jak jsme byli informováni prostřednictvím tohoto článku, tak samozřejmě této iniciativě jsou kladeny poměrně velké překážky. Ale prozatím ten projekt jede, tak budeme rozhodně držet palce.
Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro i vetri scende giù. Ti aspetto qui, vicino al fuoco.
In quest'inverno c'è qualcosa che non va. Non è Natale da una volta nella vita.
Sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che questo amore che va via non si sciogliesse come fa la neve al sole senza parole.
Come vorrei, come sul cuscino. Anche alla luna gliel'ho chiesto e non ci sta, non vuole più starmi vicino.
A po písničce z dob ještě krásné a relativně bezpečné, zkrátka úžasné Itálie, se podíváme na server eurozprávy.cz a přečteme si článek s titulkem Evropská unie chce každý rok přivést 1 000 000 migrantů, Brusel naplňuje Sorosovy plány, udeřil Orbán. Článek vyšel 10. července 2017. Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že Evropská unie naplňuje migrační plány připravené levicovým miliardářem Georgem Sorosem. Podle něj prý chce filantrop přivést do Evropy 1 000 000 přistěhovalců ročně s pomocí své armády nevládních organizací. Orbán tvrdí, že Evropská unie a Soros chtějí přivést do Evropy 1 000 000 přistěhovalců ročně a vytvořit imigrační sílu v Evropské unii, která by podkopala národní svrchovanost členských států. Jeho slova cituje německý list Die Presse. Podle Orbána mnoho vlád po celé Evropě souhlasí s politikou jeho vlády v oblasti migrace, ale přiznají to jen v soukromí. Uvedl také, že vzhledem k nedávnému nárůstu migrace do Itálie očekává, že by se jihoevropské země mohly brzy připojit k Maďarsku a dalším státům, které chtějí zabezpečit své hranice. Například italský premiér Paolo Gentiloni před několika dny v Berlíně vyzval Evropskou unii k naléhavé pomoci jeho zemi při zvládání migrační krize. Itálie také dokonce naznačila, že by mohla zavřít přístavy pro lodě zachraňující migranty z jiných zemí. Vyzvala také další státy Evropské unie, aby své přístavy otevřely. Expremiér Matteo Renzi zároveň naznačil, že země by mohla stanovit limit pro množství přijímaných přistěhovalců. Orbán zmínil bývalého libýského diktátora Muammara Kaddáfího, který kdysi varoval, že pokud jeho vláda někdy padne, pak miliony lidí z Afriky zaplaví Evropu. Maďarský premiér řekl, že ačkoliv Kaddáfí nebyl demokratický vládce, západní intervence v Libyi je částečně zodpovědná za současnou krizi. Během několika posledních měsíců premiér Orbán a jeho vláda brojí proti miliardáři maďarského původu Sorosovi. Vláda tvrdí, že vedoucí představitelé neziskových organizací z velké části financované Sorosovou organizací Open Society Foundations podporují otevřené hranice a masovou migraci do Evropy. Soros je podle maďarského premiéra jako spekulant rozsáhlé mafiánské sítě. Maďarská vláda rovněž navrhla zákon pro boj s nevládními organizacemi financovanými ze zahraničí tím, že je nutí, aby odhalili jejich financování a zaregistrovali se jako ze zahraničí podporované organizace, pokud budou ze zahraničních zdrojů dostávat více než 7,2 milionů maďarských forintů, což je 26 tisíc dolarů ročně. A další zpráva ze serveru eurozprávy.cz ze včerejšího dne. Ukrajina a NATO začínají jednat o členství. Rusko to nenechá jen tak. Ukrajina a NATO se dohodly začít jednat o akčním plánu dosažení členství Ukrajiny v Alianci. Kyjev je prý schopen dosáhnout aliančních standardů za 3 roky, tedy přihlášku do Aliance hodlá podat v roce 2020. Ukrajina jasně načrtla svou politickou budoucnost. Považujeme za nezbytné, abychom začali diskutovat o zavedení akčního plánu. Naše návrhy začít tuto diskuzi byly s uspokojením přijaty, řekl ukrajinský prezident Petro Porošenko po dnešním setkání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Prezident je podle televize 112 přesvědčen, že tato debata přiblíží Ukrajinu k podání přihlášky za člena NATO. Máme program do roku 2020, víme, co máme dělat. Poprvé máme cestovní mapu, co a kdy udělat, dodal. Akční plán je určen zemím chystajícím se ke vstupu do NATO. O plán Ukrajina požádala už v roce 2008, ale tehdy na bukurešťském summitu Aliance pozvánku nedostala. O dva roky později asi proruský prezident Viktor Janukovič přípravy pozastavil a rozpustil struktury zřízené jeho prozápadním předchůdcem Viktorem Juščenkem v roce 2006. Porošenko byl do čela země zvolen po svržení Janukoviče v únoru 2014. V zápětí Rusko anektovalo Krym a na východě země vypukl konflikt, který si dosud vyžádal na 10 000 mrtvých. Ukrajinský parlament minulý měsíc přijal zákon, který snahu stát se členem NATO zakotvuje jako prioritu státní politiky. Kyjev vidí v NATO záruky svrchovanosti a územní celistvosti země. Kreml v zápětí pohrozil, že Rusko by takové přiblížení NATO k ruským hranicím nenechalo bez odpovědi. Dnes, tedy včera, protože článek je ze včerejška, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci na oznámení Porošenka uvedl, že Moskva i nadále s obavami sleduje plány Ukrajiny vstoupit do NATO, ačkoliv se to podle něj Ruska týká jen nepřímo. Připomněl navíc, že Rusko je už několik let znepokojeno přibližováním vojenské infrastruktury NATO k jeho hranicím. Nepřispěje to vstup Ukrajiny do NATO k posílení stability a bezpečnosti na evropském kontinentu, citovala Peskova agentura TASS. Ukrajinská média zatím neinformovala o případné reakci Stoltenberga na Porošenkovo vyjádření. Generální tajemník NATO nicméně vyzval Rusko k plnění mírových dohod o ukončení konfliktu v Donbasu na východě Ukrajiny a zároveň oznámil, že NATO pomáhá Ukrajině vypátrat strůjce červnového kybernetického útoku počítačovým virem, který posléze nabral globální charakter. Stoltenberg dnes opět vyzval Rusko ke stažení ruských vojáků z Donbasu a ukončení vojenské podpory separatistů, jakkoliv Moskva zapojení do konfliktu stále popírá. Konflikt nadále ničí lidské životy, už zde bylo zabito více než 10 000 lidí, včetně 3 tisícovek civilistů. Je zjevné, že se dohoda o příměří neplní, řekl politický šéf Aliance a dodal, že hospodářské sankce Západu je záhodno ponechat, až dokud Rusko nezmění své počínání. Kreml dnes tato obvinění znovu popřel. Na Ukrajině nikdy nebyli a nejsou žádní ruští vojáci, řekl Peskov. Uvedl také, že NATO pomáhá Ukrajině vyšetřit kybernetický útok z konce června. V posledních dnech jsme dodali Ukrajině moderní vybavení pro ochranu před kybernetickými útoky a pomáháme klíčovým vládním institucím s vyšetřováním incidentů tohoto druhu, ke kterému nedávno došlo, řekl Stoltenberg. Výměna zkušeností i společná cvičení v této oblasti jsou podle něj nezbytná k účinnému odvrácení velice reálných a velice proměnlivých hrozeb. A na serveru zahraniční Eurozprávy ještě zůstaneme a podíváme se na článek, který dokládá, kam až může zajít nebo se dostat lidské, dovolím si říct, šílenství, jak dalece lze lidem vymýt mozky tak, aby jednali nejen proti druhým a proti své vlasti, ale jednoznačně a ukrutně přímo proti sobě samým. Článek má titulek Politička zatajila, že byla znásilněna uprchlíky. Nechtěla prý vyvolávat nenávist. Migrantům teď napsala dopis. Článek je ze 7. července. Německá levicová aktivistka přiznala, že policii lhala o totožnosti mužů, kteří ji měli znásilnit. Zatajila totiž, že to byli uprchlíci. Nechtěla prý ještě více rozdmíchávat nenávist, které migranti v zemi čelí. Nakonec však přiznala pravdu. Mladá levicová politička a národní mluvčí levicového hnutí mládeže Solid Celine Gerenová byla v lednu v Mannheimu napadena a znásilněna třemi muži. Útok sice policii nahlásila, podle listu Daily Mail však zatajila etnický původ násilníků. Žena, která ve městě působí jako aktivistka za lidská práva, byla napadena v noci na dětském hřišti, tam byla podle svých slov nucena provádět sex s útočníky. Po útoku šla rovnou na policii, ale při výslechu už schválně neuvedla původ mužů ani to, že mluvili arabsky nebo persky. Policii prý lhala proto, že nechtěla vyvolat další nenávist a odvetná opatření vůči uprchlíkům v Německu. Skutečný příběh teď odhalila německému časopisu Der Spiegel. Vysvětlila také, že si po výslechu vše nakonec nechala projít hlavou a o 12 hodin později se na policii vrátila, aby vyšetřovatelům vypověděla svůj skutečný příběh. Uvedla, že si po znásilnění promluvila s kamarádkou, která ji přesvědčila, že by se na policii měla vrátit a říct pravdu, protože v oblasti byla znásilněna i jiná žena. Gorenová, která navštívila také uprchlické tábory v Iráku a která podle svých slov byla šokována, v jak špatných podmínkách tam lidé žijí, prý nechtěla vyvolávat větší nenávist vůči migrantům v Německu. Aby se s činem dívka vypořádala, napsala také otevřený dopis fiktivnímu uprchlíkovi, který zveřejnila na Facebooku. A teď už citujeme z toho dopisu. Je mi opravdu líto, že toto sexistické a hranici překračující chování ke mně může vyvolat agresivní rasismus. Budu křičet. Nebudu jen tak stát a dívat se, jak rasisté a znepokojení občané říkají, že to ty jsi problém. Ty nejsi ten problém, jsi obvykle skvělý člověk, který si zaslouží stejně jako kdokoliv jiný, aby byl bezpečný a svobodný, píše v dopise smyšlenému uprchlíkovi. Dodává také, že lidé nikdy nesmí převracet pravdu, i když to může být politicky výhodné. Skupina nazvaná GESA, pomlčka aktivně a společně proti sexuálnímu násilí, která působí ve městě Kassel, uvádí, že sexuální napadení ze strany mužských přistěhovalců se zvyšuje. Pachatelé často pocházejí z kultur s odlišným obrazem ženy, uvádí zástupce skupiny Štefy Burmsterová. Jsou opuštění a chtějí vytlačit své ponížení z útěku a potvrdit si své mužství. To není ani omluva, ani akceptování jejich činů. Tak to prostě je, dodala. Taková slova skutečně snad ani nelze komentovat, ať co se týče té nešťastné ženy, která byla znásilněná, anebo toho konstatování, které jsme slyšeli na konci článku. Takže my se podíváme na to, kam takové postoje vedou. A to se mimo jiné můžeme dozvědět i z článku, který vyšel 8. července na Parlamentních listech. Článek má titulek Ve Švédsku byli znásilněni i chlapečci ve věku od 1 roku. Získali jsme oficiální statistiky. Raději se posaďte a zhluboka nadechněte. Švédská národní rada vydala předběžné statistické údaje za první pololetí roku 2017, které se týkají kriminálních činů na jejich území. 40-stránkový dokument, který můžete nalézt níže, se věnuje rovněž znásilnění. To je dokonce rozděleno do několika podskupin. Hlavní dvě se týkají věku od 0 do 17 let a samozřejmě od 18 výše. Počet oznámených znásilnění v průběhu prvních 6 měsíců se podle dokumentu Criminal Statistics zvýšil o celých 14%. V reálných číslech jde o 431 znásilnění, jichž je více než ve stejném období loňského roku. V celkovém obrazu zločinnosti ve Švédsku, jak také vyplývá z dostupných dat, během prvních 6 měsíců roku 2017 bylo hlášeno celkem 731 tisíc trestných činů, což je o 2% méně. Fakta ovšem dokazují, že právě sexuální delikty, včetně znásilnění, vzrostly. Jak konkrétně? Za první pololetí bylo hlášeno 9680 sexuálních trestných činů, což znamená meziroční nárůst o 4%. O téměř 300 zločinů více bylo spácháno na dospělých starších 18 let. Přesně 120 trestných činů bylo spácháno podle analýzy kriminality na dětech do 17 let. Celkový počet znásilnění ohlášených do první poloviny roku 2017 byl 3430. Zneužití dětí do 17 let znamená 43%, což je 1470 ohlášených případů. Nad 18 let jich bylo oznámeno 1960, což představuje 53%. Právě nad tímto číslem se pozastavuje výrazná většina komentujících. Celkový počet hlášených znásilnění a trestných činů sexuálního násilí a zneužívání první polovina letošního roku. Růst je patrný už pohledem na graf. Takže přátelé, pokud máte zájem, tak se můžete na ten graf podívat, je uveden v článku a my pokračujeme ve čtení. Kriminální statistika jde ještě hlouběji. V 88% případů šlo o znásilnění dívky, zbylých 12% připadá na malé chlapce. Pokud se bavíme o zneužití dospělých, pak 95% případů odnesly ženy, zbylých 5% muži. Parlamentní listy se pro porovnání podívali také na statistiky v České republice. Jak uvádí například specializovaný web stopznásilnění.cz. V České republice je oficiálně registrováno 1 až 2 znásilnění denně. Předpokládá se, že znásilnění je oznamováno pouze v 8% případů. Znásilnění, ke kterému došlo v rámci rodinných a partnerských vztahů, je nahlašováno pouze ve 3% případů. Stránky také podotýkají, že se sexuálním násilím se v průběhu svého života setká až 25% žen a 6 až 10% mužů. Oficiální statistiky postihují pouze zlomek skutečného výskytu jevů sexuálního násilí, uvádí web. Jednoduchým dělením lze dopočítat, že ve Švédsku denně dochází k necelé 20 ohlášených sexuálních útoků, znásilnění žen a mužů, respektive dívek a chlapců. Vážení a milí posluchači, tímto článkem se s vámi dnes loučím, přeji vám krásný zbytek večera a brzy se těším opět naslyšenou.
Vracet, ta co tu bydlí, Marie má se vracet, tak postav židli, Marie bílý racek, Marie má se vracet, ty si tu dáváš 20, tak abys vstal. Marie má se vracet, co by se zdivil, Marie má se vracet, ta co si mydlil. Marie modrý ptáček, Marie mou divláček, s kufříkem od natáček, ta co si štval. Marie, hoď sem cihlu, má se vracet, tarantata. Marie má se vracet, víš, že lehce, Marie má se vracet, že už tě nechce. Ta, co jí není 20, Marie má se vracet, ta, co si dal pár facek a pak s ní spal. Marie, hoď sem cihlu, má se vracet, tarantata. Marie má se vracet, ta, co tu bydlí, Marie má se vracet, tak postav židli. Olej a těžký kola, vlak někam do Opola, herbatka jedna kola, no tak se zbal.
Cihlu má se vracet, tarantata.
Marie holubice, Marie létavice, Marie blízkavice, krasavice, chrosice, pardubice. Má se vracet, ta co tu bydlí, Marie má se vracet, tak postav židli. Marie bílý racek, Marie má se vracet, ty si tu dáváš 20, tak abys vstal. Marie má se vracet, co by se zdivil, Marie má se vracet, ta co si mydlil. Marie modrý ptáček, Marie mou divláček, tak postav židli a zbal si fidli. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-